Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Розпочинається програма Школи християнського життя і євангелізації Святої Марії. Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава! Вітаю вас всіх!
Отож, дорогі слухачі, потрошечки завершуємо цей великопісний цикл передач. І зараз, оскільки переживаємо пасхальний тридіум, говоримо про все, що з цим пов'язано. Сьогодні будемо говорити про священство і про встановлення Євхаристії. Ну, це пов'язано. І тому моє до вас перше запитання такого характеру. Отже, в якому саме символі Ісус Христос зробив ці початки священства? Де ми можемо сказати, от тут Ісус Христос встановив саме священство, бо по Євхаристії більш-менш зрозуміло, а по священству не так певно можемо сказати.
Да, ми є в Страсному четверзі, або інакше в Великому четверзі, і Ісус забрав нас, 12 апостолів, на пасхальну вечерю, котру вас не робили швидше ніж євреє єрусалімські, євреє палестинські, вони робили в п'ятницю, а Ісус робив в четвер, здається, тоді в четвер робили в стінах, в рамках Єрусалиму робили євреї, які приїхали на свята з діаспори. Так що Ісус робив пасхальну вечерю з діаспоровцями, а помирав на хресті як пасхальний агнець з палестинськими євреями. Ну і коли він наприкінці, здається, цій пасхальної вечері, він власне взяв тоді хліб, коли вони з'їли хіба всі ці страви, які мали з'їсти, випили хіба три рази ритуальні чаші, три або чотири рази, але здається три чаші ритуальні, і власне перед четвертою ритуальною чашою, яка була хіба на звершення цієї пасхальної трапези, Ісус взяв і перемив хліб, а потім взяв цю чашу ритуальну, четверту хіба, або п'яту, не знаю. No i він тоді, власне, сказав ці слова, слова консекрації, слова переображення хліба і вина в тіло і в кров, душу і божество. А останнє речення робить це на мій спомин. Це був приказ, щоб ми цю жертву звершували, а щоб ми могли звершувати цю жертву так, як він, користуючи з його Божої сили і з повноти Духа Святого, ну то він дав нам цю владу, цю можливість і дав її власне в формі таїнства, тобто такої дійсності, такої реальності, такого привілею дав 12 апостолам. І тобто наприкінці це останнє речення чиніть це, робіть це на мій спомин, це власне було уповноваження, уповномочення їх і таким чином вони вже стали тоді єпископами, отримали повноту священства. Раніше вони священниками не були, бо не мали цієї влади. І підтвердить це Ісус також після своєї Пасхи, цієї фізичної, коли воскресне, то в першій зустрічі вечірньої з апостолами, бо з жінками про це не буде говорити. Це також виразно показує, що священство є тільки для священників, для чоловіків, а не для жінок. В зустрічі першої з чоловіками дихнув на них і сказав: «Прийміть Духа Святого, кому простите гріхи, то простяться, кому затримаєте, то затримається». Тут він передає владу вже не перетворювати хліба і вина в себе, тільки тут дає владу пробачати гріхи. І ця влада означає також, що тільки священники, а ніхто інший, тобто тільки єпископи і потім священники, які мають власне це священство, повноту цього священства, можуть прощати гріхи. А чому якраз ці дві влади? Ця влада прощання гріхів, це інакше влада спасіння, бо це рятує нас від пекла, піднімає з пекла, особливо щодо гріхів смертельних. А що означає причастя? Причастя вводить нас, можна сказати, на поріг неба. Тому, передаючи священство, він передав нам можливість піднімати людей з пекла і вводити людей до неба. Так що роль священників є тут показана як трамплін із пекла до неба, транспортувати, піднімати людство. Так що це велика гідність цього таїнства священства.
Вчора на освяченні мира, вчора це вівторок, нашу програму будуть слухати в четвер, просто так для слухачів. А пояснюю, наш нунцій Клаудіо Гуджероті дуже гарно говорив про священство. Він говорив, що священник – це певний носій аромату Ісуса Христа. І цей аромат має постійно благоухати, а не тільки тоді, коли священник звершує певне таїнство. Тобто священник не закінчується після того, як він виходить, наприклад, з конфесіоналу, або коли він уділює таїнство там причастя і так далі. Отож, бо отже, які завдання, по-перше, мають священники сьогодні, якщо слідувати тому, що сказав Ісус Христос, і тому, що отак от трошечки додав наш нунці.
Дуже влучно, думаю, що він сказав. Взагалі сам факт, коли Ісус це робить, правда? Ісус це робить напередодні, на кануні своїй смерті, тобто моменту, в котрому він перестає вже функціонувати нормально, так соціологічно, помітно і доступно для людства. І він, коли відходить з цього світу, залишає священство, даючи йому власне можливість піднімати з пекла і ввести до неба людство через сповідь і через причастя, через звершування взагалі цієї жертви його голгофської. No і що це означає, що бо якби Ісус зробив це місяць перед своєю смертю, або півроку перед смертю, то ми би не знали точно, чи це є щось велике, чи невелике. Може так, як каже Лютер, протестанти, що це є такий символ, такий згадка. Бо дійсно, тоді це був якийсь там вечір, півроку перед його смертю, і ми би не знали, що це якого рангу, якого рівня це є деталь. Чи це деталь власне, чи це грандіозна річ? No, але як він це робить в останньому моменті, коли вони спокійно сидять і незабаром розпочнеться вже його смертна дорога вже від Гецсеманського саду незабаром. Тобто він в останні секунди, в останні хвилини і години спокійного життя ще залишаючи наче заповідь таку свою, no to це означає, що це щось грандіозного і великого, і масштабного. І це означалоби, що священство має нам замінити відсутнього вже від своєї смерті, а потім через вознесіння також Ісуса Христа. Тобто дійсно у священнику Христос є посеред нас, Христос є фізично. Так що священник, де би не був, чи був одягнений в повне облачення, в шату духовну, в одяг духовний, чи ні, він є носником, він несе в собі це таїнство Ісуса посеред нас. І чи він на тротуарі, чи за кермом, чи він взагалі в побутових справах, він несе якось Ісуса Христа, не тільки коли він проповідує, не тільки коли він чинить службу, чи інші таїнства, чи там якісь освячення, чи благословіння, але також в нормальну, коли п'є чай, коли п'є каву, повинен бути таїнством Ісуса посеред нас. Тому повинні священник ходити також одягнені відповідно, найкраще якби постійно ходили одягнені в повну шату, в повний одяг священницький, тому що тоді це таїнство демонструється також в одязі і людству легше буде це зрозуміти, відчувати і радіти, коли священник буде найчастіше стандартно одягнений так, як повинен бути одягнений, тобто в шату духовну, котра демонструє, що демонструє це таїнство, бо він навіть як спить в ліжку, то він є таїнством священства, воно реалізується постійно. Це Alter Christus, це другий Христос, in persona Christi, тобто в замін за особу Ісуса Христа, і не тільки в замін, тільки це є персоніфікація, це є вчинити присутнім Ісуса Христа. Священник позичає Ісусу Христу, як начето своє життя, кожен момент свого життя, свою шкіру, свій інтелект, свою вражливість, свою ерудованість, no, одним словом, все, що має, дає живу вже не ja, але живе Ісус Христос. І то власне Ісус Христос, первосвященник, повинен проявлятися через священника постійно.
Отже, я пам'ятаю, ви якось мали слово на зустрічі богопосвячених осіб у Львові, яка відбулася, якщо пам'ять мені не змінює, десь років півтора тому. Ви там сказали, що богопосвяченість і священство – це певний сюрреалізм. Що ви мали на увазі?
Не пам'ятаю, я тільки пам'ятаю, що там не всім сподобалася моя промова. Я так скажу, добрим людям і інтелігентним сподобалася, а недобрим людям, неінтелігентним не сподобалася.
Цікаво, хто потрапив до другого.
No, то трудно, то вже то їх справа. Я там говорив правду, старався говорити правду, а не окаджував ані священників, ані богопосвячених. Говорив чисту правду, за це мене тоді не злюбили всі.
Але, отже, ви там сказали, я перепрошую, зараз просто мені в пам'яті дуже яскраво стоять ваші ті слова, ви сказали, що...
Власне, я не пам'ятаю докладно, що я там
говорив. Я пам'ятаю ваші вислови такі дуже цікаві. Ви там сказали, що їхали якраз на цю конференцію, на зустріч з Польщі, і там один священник дуже гарно говорив проповіді, але він не говорив їх, а читав з листочка. І ви задались тоді запитанням, де він в моменті читання з листочка впускав в той листочок Святого Духа, адже в нього все було підготовлено. Так, і ви виступили проти от такого аж перфекціоністського підготування до того, щоб говорити проповіді. Чому? Отже.
Ні, ну, я би не догматизував так до кінця цього. Особливо, коли хтось не вміє проповідувати, а боїться, що скаже щось не так, або щось забуде, ну то добре мати може там план, а може навіть і повний текст, якщо це є дуже якась така проповідь офіційна і на високому рівні, якби, наче в якійсь такій особливій, в особливий момент, і коли йде, наприклад, транслація або щось, то може краще дійсно записати, але все рівно рахую, що краще говорити без листочка, без повного тексту, бо дійсно тоді якось Дух Святий може, ну і ми також більш довіряємо і більш сердечно говоримо, і це є більш живе слово. І краще сказати може не аж так мудро, але від серця, ніж сказати дуже мудро, але наче то з книжки, з тексту, можливо навіть не твого тексту, таки взятого від когось іншого. Так що цей момент такої хімії між священником а слухачами Божого Слова є потрібний, ця іскра, ця хімія, щоб між нами була, ця сердечність від серця до серця, а не тільки від ума до ума. No bo ciekawy tekst, fajne książki to można sobie w internecie czy w knygarni znajdę, a liturgia powinna być czymś duże żywym, czymś duże. Tym patrzę, że mają tekst, no je Ewangelia i tekst, tego tekstu już nie zmienimy, prawda? A świaszczenek ma je, koby propowiduje, ma by zrobić taki komentar z tej Ewangelii, żeby perekłasty це слово, котре було для інших людей, в іншому менталітеті, в іншому крузі культуровому написане, тепер воплотити в наш менталітет сучасних людей. Ну так як слово Бога було на початку у Бога, а потім стало тілом і оселило се між нами. І власне це є роль священника, дуже схожа на Духа Святого і на Марію. Священник, коментуючи публічно Слово Боже, він має це слово, котре є для нас наче то ну, недоступне, бо воно написане біблійним жанром, менталітетом несучасним, але древнім, старожитним, мав би перекласти на наше тіло, на наш менталітет. І це, власне, є, він виконує схожу роль Духа Святого, котрий доніс слово абстрактне, слово в його божестві, доніс до нас, до Марії Діви на початку, а потім до нас всіх, даючи йому тіло. І так що ця роль Духа Святого і священника то є дуже схожа в цьому процесі вопłoczenia Słowa Bożego. Тому Ducha Святого треба впускати максимально в це, що говоримо.
Ось так буду по черзі, можливо, цитувати і вас, і нунція, і ще багатьох священиків і ієрархів також.
Нунці обідеться,
Чому? Я не...
що Куркевича цитують разом з ним, що це занижений рівень буде
Ну, не знаю,
для нунція.
не думаю, що він образиться. Да,
Образиться, образиться.
він дуже-дуже смиренна особистість,
А, ну
цікава.
то є
Так.
шанс такий, є надія.
Так, а і він вчора говорив, повторю нашим слухачам, що вчора в нашому випадку це вівторок, що зараз місія священиків не обмежується лише тим, щоб говорити, що є закон, що є кодекс канонічного права. Зараз місія священника – це показати цю любов, це вникнути в саму суть проблеми, це показати вихід з ситуації. Оце не нагромоджувати якихось правил та регламентів, а навпаки, бути з людиною поруч і бути до тієї людини дуже і дуже терпеливою. Отже, як ви бачите місію сьогоднішніх священиків? Що означає ось ця терпеливість священиків щодо людей? В чому вона має проявлятися? Дуже гарна фраза прозвучала також від нунція. Він сказав, що священник – це певна м'яка дійсність. Як ви бачите місію священників сьогодні?
М'яка, то не тверда, тільки
М'яка.
м'яка.
Так,
Ага.
м'яка.
No, я би був обережний. Тут дозволю собі трошки посперечатися з нунцем. Тобто він є правий в цьому, що говорить, але думаю, що не є правий щодо щодо взагалі якогось такого повної картини. Він передає такими словами. Я не чув його, може це вирване трошки з контексту, але ja jestem zwolennikiem raczej pokazywania pełnej kartyny, a nie fragmentu. Nuncji w tych słowach, jak wskazał tylko takie słowa, to win pokazuje fragment. Możliwe, że najbliższy, ważliwy na dany moment, na dany czas dla ludztwa, dla cerkwi moment i aspekt świeszczeństwa. Ale świeszczenik ma by być jak batько Simi, który wyjmuje z skrini rzeczy nowi i stari, wyjmuje wse. Tam ma być miękkość, ma być twardość. Trzeba pokazać lubow przed wszystkim, jasna sprawa, ale trzeba pokazać także sprawiedliwość i sąd Boży. Trzeba inodi zalekać ludzi, no przelekać ludzi. Inodi trzeba pobyty ludzi, a najczęściej trzeba prostrzać, terpieć. Одним словом, весь букет чеснота, не тільки м'які чесноти, не тільки позитивні чесноти, але також чесноти такі негативні, тверді. І найкраще подивитися просто на Ісуса Христа. Я колись мушу сісти над Євангеліями і порахувати стіжки, в яких, скільки там є покори і смирення у Ісуса, скільки і ці тихості, не тільки в стіжках, в віршах, але також в роках, ну. No, 30 років сидів тихенько, як мишка, це правда. No, але вже в цій публічній діяльності, бо священник це вже має бути публічна діяльність. Тобто скільки там є цього смирення, цих м'яких маневрів Ісуса Христа, цієї терпеливості, а скільки там буде обурення, гніву, крику, сварки, грозьби, залякування людей пеклом і так далі. Тобто тут має бути просто все. No, prosto wse. I najkraście dywyty się nie na teologię, jak już tam na jakieś nasze pomysły, że powinno być tak i tak. Tam. Nie dywyty się na co, co mówi toj czy inny papa, bo na przykład papa Francysk dużo nagłoszuje właśnie coś, co teper nuncji skazał. Możliwe, że to właśnie pismo papy tak nuncji każe, ale dla mnie kraszym wzorcem niż papa rzymski budziaki jest Jezus Chrystus. Тому буду дивитися на Ісуса Христа перед усім, потім на Папу Римського і трошки на свій інтелект, свій досвід. Я рахую, що залежно від ситуації, від контексту, треба бути еластичним і треба, так як Ісус Христос, іти за Духом Святим, за ситуаціями і іноді пригорнути, іноді поблагословити, поцілувати, обняти, але іноді взяти, сплести шнурок, і бити наліво-направо скільки можна.
Отже, якщо брати такий індивідуальний підхід, я бачу, що саме ви на нього зараз опираєтеся, то наскільки, на вашу точку зору, українці на нього піддатливими? Тому що часто можна від них почути. І також, ну, в принципі, я вам скажу, що є такі певні слухачі, які кажуть, ох, я от як послухаю вашу програму там з Куркевичем, то дуже ображаюсь. Ну, в основному там жінки часто щось подібне говорять. І в суть не входять в самої ситуації, да, от, але ловлять оцю форму, да, яка може от якимось чином їх чіпляти, да, і вони можуть бути незадоволеними і вже в суть не заглиблюються. То що ж
ну,
робити
як?
в цій ситуації?
Ні, ну бо наші розмови взагалі то, хто в Ізраїлі розмовляв з жінками? Я перепрошую. Жінки – це є створіння, котрі реагують більш на форму, на усмішку, на дотик, на якусь ну, доброту, на форму, на форму. А чоловіки, мужики більш реагують на зміст. Я в наших передачах не можу усміхнутися, не можу це. Ну, я в наших передачах передусім хочу наголошувати на істину. А для жінок є важливіша доброта. Тому я думаю, власне, що мужики повинні слухати більш наших передач ніж жінки, можливо, а потім мужики лагідно, з добротою, там, з приємним дотиком погладити жінок і перекласти їм в доброї формі. Я не маю сил ані часу тепер якось цю голу істину, чисту істину замотати в якусь, знаєте, в якусь шерсть, правда, і в якусь опаковку, харнесеньку. Просто я на це не маю наче то часу. Я передаю істину і мені здається, що Ісус також там рубав по живому. Ну, хай ці жінки почитають собі, наприклад, розділ 23. Взагалі всі Państwo прочитайте собі розділ 23 Матфія і посłuchajcie mojego komentarza tam w kawie z kapucynem. No zobaczcie, jak tam Jezus, kogo win tam nie obrazy w tym 23 rozdziale. Poszukajcie, kogo nie obrazy. No, to obrażaje wszystkich religijnych Jewrejów tam na lewo, na prawo. No, także, no, oś tomu, ale nikt z tych żynok nie skaże, że deś nie ma jej istyny. A jak co jest istyna, no, to mnie przykro. To wrze koniec dyskusji. Czy my dobre rozmawiamy, czy nie. Najważniejsze, że jest istyna. A co będzie westy do sprawdźnej dobroty, bo falsz, nawet jak co słodko smakuje, winne wede do dobra. A istyna, nawet jak co smakuje hirko, wede potem do rozkoszy, do dobra.
Отже, я також дуже багато чув таких
світ. Цього, пане Сергію,
да.
Як я розмовляю з жінками, то я їх і погважу, і пригорну, і поцілую. І жінки, які зі мною розмовляли, знають про це, що брат Петро в розмові тет-а-тет, так, віч на віч, то є зовсім інший брат Петро, можливо, ніж в Радіо Марія. Хоча інтелігентна жінка пойме, як я є, навіть слухаючи мене, що я є щирий хлопець. І не буде ображатися. Але тут є потрібна якась вражливість, якась інтелігенція, інтелігентність, якийсь IQ. No, але в розмовах таких віч на віч, то я для жінок найчастіше є no, такий no, добрий, no, як батько, як брат. Так що там немає вже проблем. А тут в наших передачах, ну, що тут видно, тільки чути.
Ні, ну просто я ж кажу, що до мене також підходять і кажуть, що от там Куркевич те сказав, так сказав, і я починаю якби вас інтерпретовувати, да?
Добре,
і
добре.
Себе зловив на тому, що краще не інтерпретовувати, а дати вам можливість відповісти.
Блаженний, хто в мені не засумнівається. Так скажу. Блаженний, хто в мені не засумнівається. Ну.
Да, так що ось, я думаю, ті слухачі слухають і мають уже певну візію перед очима. Отже, дивіться, така ситуація. Знаємо, що Україна насправді така земля, де спрагла до священників. Особливо це стосувалося Радянського Союзу. І появлення священника якогось десь в якійсь місцині, чи то населеного пункту, чи СМТ, чи села, викликало трепет, да? Ну, просто от святий з'явився, а вже не говорячи про єпископа. Тут почалися 90-ті роки, і, в принципі, священників ставало все більше і більше, ось тільки в Львівській дієцезії, архієпархії, от щойно повідомив митрополит Мечислав Мокшицький в прямому ефірі, що там у них 230 священників. Ну, цифра така, мені здається, досить вагома. Я, чесно кажучи, думав, що набагато менше. І зараз, можливо, такого певного трепету немає, який був раніше. Раніше, на ваш погляд, це добре чи погано?
Залежить. Якщо людина не є уформована у Христі, а має цей трепет до священника, цілує по руках, то в цьому може бути якесь таке рабство і фальш. Тобто вона сама не буде слухати цього священника, але не піде проти нього так прямо. No i ona skłoni głowę przed nim, ale duma jest swoje. I co jest to fałszywe? Natomiast ludyna uformowana, nie kończy intelektualno, tylko po prostu duchowno uformowana. I ludyna, która rozumie, że świeczenek nie musi być świętym, ale nese w sobie świętego Chrysta i święty dii, których nikt inny nie przynese. I ta ludyna, kiedy kłaniaje się świeczenekowi i słucha jest świeczenka, jest słuchniana i cyłuje jego po rukach. I jak się to wynika właśnie z jej wiry, z jej świadomości i z jej serca, no to ja bym powiedział, że to jest duże wartuje. Ja w mojej szkole każę ludziom, że na początku nie cyłujcie po rukach świeczenka, tomu, że wy jeszcze nie macie takiej wiry, takiej świadomości, takich czuciw nie macie. Nie macie takiej sprawy Słowa Bożego, takiej sprawy taństw, żeby cyłować świeczenka po rukach. Ale kiedy już na przykinci szkoły, na przykład na piątym stopniu, wy już rozumiecie, co Chrystus dla nas zrobił i co nam zaliczył i przez kogo chce przychodzić, to dobre byłoby dojść do tego, że właśnie będziecie cyłować świeczenka po rukach. To nie oznacza, że macie jego słuchać zawsze, bo świeczenek może inaczej skazać durnicę, albo rzecz niedobrą, rzecz niepotrzebną. Nie wszyscy świeczenki są mądrzy, nie wszyscy świeczenki są święci. Ale wszystkich można cyłować po rukach, niezależnie czy grzeszni, czy nie grzeszni, tomu, że cyłujemy nie ich, ale cyłujemy i kłaniajemy się temu majestatowi Chrysta, który święty, majestatyczny, grandiozny rzeczy przez nich robić. Także w jakomuś planie nawet dobre, że ludzie wtratili ten trepiet, bo on był, mnie zdaje, bardziej rabskim niż świętym. A w jakomuś planie może i niedobre. Co powinno być duże świadome. Ja bym chciał, żeby ludzie stawali bardziej i bardziej niezależnymi, bo u nas jest tak, że jest ten rabski trepiet, to tak, przychodzi biznesman albo bizneswoman w cerkwu i w momencie wychodzi z jeepa, zaliczaje jeepa na parkowcy, przychodzi i do cerkwi i w momencie kiedy przestupaje po ich cerkwi, ona staje 0,0 i cej biznesmen albo jakiś wielki dyrektor, który kieruje tam tysiącami ludzi albo sotniami, win staje nikim. To cej nie jest dobre. Oni w cerkwi powinny dalej być jak bizneswoman i w jakomuś planie i wielki dyrektor. Oni nie powinny być rabami, żeby po rabsku kłaniać się świeczeniku. Oni powinny być niezależni, oni powinni kierować się swoim rozumem, swojej wirą i natchnieniami Ducha Świętego i nawet nie podkoriać się świeczenikom w jakichś tych sprawach, bo trzeba inaczej słuchać bliż Boga niż świeczenika, który może być nieprawy. Natomiast все рівно вони, залишаючись при своїй думці, вони повинні мати в собі з другого боку і покору, щоб коли тільки можуть, коли їх розум не суперечить, коли їх віра не суперечить цьому, коли їх сухняність Богові не суперечить цьому, що священник вимагає, то вони повинні шукати можливості підкорятися священнику, цілувати його по руках, але не втрачуючи цій своїй автономії, цій своїй храбрості. Так що, не знаю, чи я тут добре пояснив, я би хотів, щоб люди були і дуже автономні, і дуже сухняні, і дуже самовпевнені, і цілуючи священників по руках, і уступаючи їм де тільки можуть, і щоб знаходили свою радість в підкоренні священникам з винятком ситуацій, в котрих Бог вимагає від них власне чогось, на що священники не хочуть дати згоду, а що є потрібне для людства, для церкви і так далі. Так що No, dużo składno co wyglądaje, ale co je właśnie doskonalić? Co je syntetyczna kartyna tego, co powinno być w cerkwi?
Ми знаємо, що згідно навчання церкви, що церква це ми, всі ми. Це не тільки єпископи, архієпископи, митрополити, кардинали, папа Франциск, але й це всі люди, які і є. Ми становимо це єдине неподільне тіло Ісуса Христа. І ми, відповідно до цього, і розділяємо межу відповідальності за все, що в церкві відбувається. Це означає, що ми проявляємо ініціативу, кожен з нас має в тій чи певній галузі відповідати за якийсь шматок роботи. Я до чого веду? Польський досвід утримування парафій говорить нам, ну, зокрема, польський, не знаю, там за італійський, там трошечки по-другому, але говорить нам польський досвід про те, що парафіяни самі займаються всіма, майже всіма адміністративними обов'язками. Це мені оповідав не один священник. Тобто священник там не має трудитися за те, як побудувати там додатковий вівтар чи катехетичний зал. Всім цим займаються парафіяни. Священник лише каже, що йому потрібне. І там люди доросли до такої свідомості, що вони це все роблять. Ну і так само вони відповідають за різні інші речі. В приватних розмовах зі священниками вони казали мені, що далеко не всі парафії доросли до такої свідомості, тому що якщо у нас так зробити, то буде дуже велика біда, так? Тобто в цьому є дуже великий плюс, адже священнику розв'язуються руки, і він може займатися лише душпастирською опікою, а не адміністративною і душпастирською опікою. А з іншого боку, може бути на голову дуже велика головна біль, оскільки, можливо, в свідомості нашій ще нема от того гену адміністравування в церкві. Ваша думка з цього приводу?
No, to tak samo jak spytać, czy schema demokratyczna jest dobra dla Iraku, Iranu, Afganistanu, Rosji, Azji w zachali, prawda? Azji mniejszej i Azji ci sprawniej. Підсумнів, правда? Тому що ці народи, ці люди не доросли ще до демократії, можливо, ніколи це не буде їхнє. Тому що весь менталітет і вся їх релігія не вела до демократії, тільки ці релігії і їх менталітет вів до цього, щоб підкорятися. Ну, такий менталітет азіатський і такий менталітет цих релігій. То християнство вело до гідності кожної окремої особи і таким чином довело до демократії християнство. Znosia czy nawet niewolnictwo, z którym pochodziła wся Rzym i starożytna, znaczy to demokratyczna, tak naprawdę wózko-demokratyczna Grecja. Także tylko chrześcijaństwo daje możliwość zawesty powsюdy demokrację, a wże islam z jego kalifatami, hinduizm z jego kastami, buddyzm z czymś tam, z chorym na kasty, no nie daje. Nie daje takiej możliwości. I tak samo tutaj, no, pytania, znajdę ten schemat, który wy tutaj eskiz nam dali, który to co bliż niemiecka cerkwa, bo w polskiej cerkwi jest taki swieszczenny, który ma kasu, który ma groszy i który ma wsi administracyjni i budowlani sprawy w swoich rukach. I tu właśnie mały takich parafii w Polsce, gdzie win by ma w realnym tutaj pitrymku, czy nawet konkurencję z boku jakiejś parafialnej rady, czy rady ekonomicznej parafii, duszpasterskiej czy ekonomicznej. I ja by skazał, dywia, czy co je w Niemieczczyni i co stało się w Niemieczczyni, gdzie Swicki wzięli pełną władzę i świeszczenek tam majże, Swicki, rada parafialna każe świeszczenekowi, z kilku ma trwać służba, koły będzie ta służba, czy ma być z propowiedzi, czy bez propowiedzi. Realno świeszczenki wtratyli władzę w niemieckiej cerkwi i kieruje rada parafialna, a co wam pokazać, czy mi rada parafialna to skaże, że w odomu miasteczku niemieckim, gdzie ja był 3 przyjeżdżali do domu nazad w radii parafialnej, tylko jedna osoba chodzi szczonedziliu do kostela, a wszyscy inni chodzą teraz w miesiąc, albo do jakich chodzą teraz na pół roku, a nie w radii parafialnej. I oni wyrzucają, co i jak mają żyć parafia. Dochodzi do takich absurdów, że ludzie nie wierzą, czy praktycznie kierują parafią, a świeszczennik musi im korytyć. No to co jest krajni z Niemiecka, i jak się tak mało by to wyglądać, to kraście haj świeszczennik w se sam trzymaje i wariant polski, ja bym skazał je na bahato kraści. Polska cerkwa idę tak, takim centrowym bilżchodom miż dwoma krajnostiami, de pierwsza krajnost ukraińska, de parafiany niczego nie robią, tylko dawaj te grosi i niczego tu ani mrumru, ani pipi, niczego nie każyć, niczego nie robić. A druga krajnost to niemiecka, gdzie parafiany wse może, a świeszczennik niczego nie może. Polska cerkwa idzie tak po seredyni, gdzie świeszczennik wse trzymaje w swoich rukach i tak ma buty, bo Chrystus wyraźno передав władzę administracyjną takoż 12 apostołom. To Jezus nie stworzył cerkwy jak jakieś takie amorfne tiło, nie ma struktury, nie ma hierarchii. Nawpaki, Jezus Chrystus dużo mocno strukturalizuje swoją cerkwę. Nawet wśród 12 apostołów jest, można powiedzieć, takie bilszy koncentryczni kruchy. Jest jakieś apostoły bliższe Jezusa, jaki dalszy. Tak, że jej hierarchia nawet niż apostołami. I Petrone je na równych z innymi wyrazu, co baczymy w Ewangelii. Tak, że ja думаю, że świeszczennik ma mieć władzę powną, administracyjną, władzę nad państwami i władzę nad tołkowaniem Biblii. To właśnie to jest ta potrójna władza, carska, świeszczennicka i prorocza. Carska, to grosi, majno, wse maje buty w rukach episkopa, no i naznaczonych świeszczenników. To carska władza. Władza prorocka, to jest władza nad tołkowaniem Słowa Bożego. Ta władza передана apostołom, tylko wony, tylko apostoły mają prawo tołkować Słowo Boże. Nikto inny. I wony to zrobili w pismowemu albo ustnemu warianty i oba ci warianty do nas dochodzą przez cepoczku i przez Biblię. No i wreszcie właśnie ta władza świeszczennicka, to władza nad taństwami. Tylko świeszczenniki może robić taństw. Taństwa ci najważniejsze taństwa. Inni mużyki, tym bardziej żinki, które nie mają taństwa świeszczeństwa, nie mają tej władzy i po prostu niczego nie mogą zrobić. Tomu 100 pastorów, będą 1000 pastorów 3 dni będę modlić się nad chlibą i chlib zależy się chlibą. A jeden świeszczennik grzeszny, upawszy świeszczennik w grzechy śmiertelni, nawet świeszczennik jakiej straty w wiru, ale chce zrobić coś, co cerkwa przekazuje jemu zrobić, pomimo kryzysu wiry, pomimo swoich grzechów śmiertelnych, win za 15 sekund przeobrazić nam chlib i wino w ciało i krew w duszu Bożestwo Chrysta. No właśnie to jest najmowirny dar obiektywnego świeszczeństwa. I ja jest stronnikiem własne polskiego wariantu posredyni. Świeszczennik maje maty władu, ale maje takoż aktywizować maksymalno parafian. Ale wse maje kontrolować win. Nie maje widdaty władzy parafianom, czy jakąś radii, czy czemuś takomu.
Dobre. No dziwne, tому що мені польські священники якраз про цей досвід розповідали. Тут бачу ваші думки розходяться щодо адміністрування. Можливо, про різні регіони вони говорили.
Ні. Це не є картина з Польщі, вони мусили не зрозуміти вашого питання, бо в Польщі дійсно священник тримає все в своїх руках. Навіть, я би сказав, в церкві греко-католицької я так бачу іноді, що священник, але це пов'язане з тим, що він має сім'ю, і тут він стає заложником трошки людських грошей, і тут він іде на уступки старшим братам, старшим сестрицям в парафії, які можуть трошки бути над ним, тероризувати його. його навіть якось там, ну, якась форма шантажу, натиску чи напруги там може виникати. Натомість в латинській церкві то є порядок поки що, і думаю, що так мало би залишитися, як є в Польщі. Це найкращий варіант.
А отже, оскільки ви згадали німецьку Римо-католицьку церкву, то там був, ну, не так давно скандал, зараз скажу, скільки років тому, десь років 4-5 тому, коли єпископ з міста Лемберг, здається, збудував собі курію там за багато-багато мільйонів доларів, щось 20 мільйонів доларів було. Ну, і того єпископа потім відсторонили, да? Від виконання обов'язків. Так, і потім ці світлини були з тієї курії у всіх засобах масової інформації, на всіх сайтах, які там були дуже великі пожонтки. Да? А тут хотілося би сказати, ну, відносно щодо життя такого священиків, да, наскільки воно є багатим. Тобто в Німеччині навіть німців згіршила ось така постава єпископа. Навіть, я думаю, що не сильно полегшила їх думку те, що той єпископ уже не при владі. Що стосується римо-католицьких священників в Україні, на вашу точку зору, чи є цей баланс незгіршення людей своїми фінансовими можливостями, на вашу думку?
Я думаю, що більш-менш, так мені здається, то там більш-менш, правда, там кругом є гріх. Хто без гріха, то каже, що нема гріха, то помиляється, бреше. Але я би сказав, що більш-менш є хіба порядок, тим паче, що мені здається, що священики, так, греко-католицькі, православні і римо-католицькі, особливо дієцезіальні, епархіальні священники, вони радше є найчастіше, ну, не занадто заможні, то так в стандарті своєму. Навіть я би сказав, що бувають бідні дуже. Щодо священників в орденах, то їм живеться, мені здається, набагато економічно краще, бо орден забезпечує їх. Так що тут я би сказав, що парадоксально, власне, мені здається, що багатшими є священники. І в багатших умовах краще живуть священники. Священник навіть в орденах, і то так греко, римо-католицьких, як і православних, ніж священники епархіальні. Ну, але, ну, так мені здається, що тут немає такої проблеми в Україні.
Принагідно хотів би згадати цитату одного священника з греко-католицької церкви, Михайла Демида. Він є першим президентом, ректором Українського католицького університету. Він сказав, що було б дуже добре, якби в церкві була прозора і велика зарплата для священників, щоб вони не моталися з парафії в парафію, а то й в якісь закордонні поїздки, щоб заробити більше грошей. І було б добре, щоб ця звітність відповідала в інтернет-сайті. Чи це реально зробити в наших умовах, в тих умовах злиднів, в яких зараз перебуваємо і живемо? Отже.
Ну, не знаю. Це би мусила би тоді бути і прозорість фінансування кожного священника, щоб навіть єпископ знав, скільки священники мають зі своїх парафій. Це мусило би бути якась централізація, так, щоб священники, наприклад, віддавали гроші, які отримують до єпископа, і єпископ, наприклад, давав по рівних ставках. Чи це є можливо? Ну, може є можливо. Я в таких фінансових справах адміністративних то трошки тут не маю досвіду великого. Так що, ну, в принципі, теоретично можливо, все є можливо. Ну, є також можливий варіант німецький, коли це все робиться з податків людей. Хто запише, що є католик, то йому там відтягують якийсь там відсоток, один хиба з податків, і передають на церкву, правда? Так що можна сказати, що з податків, а навіть деякі єпископи, митрополити, наприклад, в Німеччині, то отримують просто заробітню плату від держави. То навіть не з податків людських, тільки просто так. Канцлер отримує від держави так само. Ну, в принципі, все є з податків, але вже не з цих релігійних податків, тільки, наприклад, митрополит отримує таку хиба заробітню плату в Німеччині, як президент Німеччини, чи як канцлер, скажемо. Так що це є потужні, наприклад, заробітні плати. Ну, але чи це є добре, щоб держава ateistyczna płatyła cerkwi. No, czy ten niemiecki wariant jest dobry? Ja znam. Mnie zdaje się, że nie jest dobry, to dziś cerkwa jest zależna od ludzi, jakie zapiszą w swoich deklaracjach, czy oni chcą, żeby ich jeden tam widz tego z podatki wpiszą na cerkwę, czy nie chcą. I to cerkwa zamiast mówić tym ludziom istynu pro nich, że oni grzeszni, odmawiać im spowiedzi, przyczastia, że oni chcą spowiadać się, to stawia te wymogi, to cerkwa radzi tego, żeby oni nie obrazili się i nie wyszli od cerkwy i nie przestawali składać deklaracji, że oni katoliki i nie przestawali wyczyslać im tego odsetka na cerkwę, держава, щоб не перестала. Ну, то тоді єпископи і священники мовчать, ну, і дують в дудку, як хочуть люди почути, так вони і дують. І ця церква замість говорити істину і бути жорсткою, іноді, то вона прихважує всякі гріхи. Бо є шантажована цим економічним фактором. Це не є евангелічна манера, я думаю, що... No nie znaję, ale jakaś forma sprawiedliwości w ciemu, bo znajdę, jest świeszczenek, jaki mają wielki parafii fajni, a jest świeszczenek, jaki mają biedni parafii. Jakaś forma normalizacji cioho byłaby chyba sprawiedliwa. Tak, że zaliszyty prosto na czysty kapitalistyczny maneru, komu jak poszczastyło, komu jak, skażemy, grubo powezło, to cenę kończy musi być sprawiedliwa sytuacja i toczno nie je. Także jakaś manera wtruciania się episkopa w ci reci mogłoby być, jakaś forma opodatkowania bogatych świeszczeników, że wyrównaty zarobitniu płatu, ale w ramkach cerkwy, nie budući zależnym od derżawy, tak mi zdaje się.
Nieszczodawno papa Franciszek розпорядився, я не знаю, наскільки це вже офіційно над цим працюють в куріях і так далі, щоб зробити якусь комісію по душпастерству осіб, які перебувають не у сакраментальному шлюбі, а відтак не мають права на причастя. Буквально півроку тому, я пам'ятаю, цю новину було опубліковано. Також можна зустріти людей, які в приватних розмовах говорять, що через те, що вони не можуть причащатися на даний конкретний момент, то відчувають себе якби поза лоном церкви, так? А вирішити ситуацію з сакраментальним шлюбом поки що не можуть, тому що проти та сторона, тобто вінчатися не хочуть. Також через таку позицію, як кажуть ці люди, багато людей, окрім них, ну просто змушені рано чи пізно з церкви йти, оскільки ну не відчувають такої теплої душпастерської опіки. Отже, маєте вже багатько років священницького стажу, так скажемо. Наскільки багато людей реально відходять від того, що не отримують причастя, живучи в такому несакраментальному шлюбі? І що церква може зробити ще для них, окрім того, що вже є?
Я би боявся говорити, скільки є таких людей, бо все ж таки я працюю з якимось фрагментом суспільства церковного, а тут є потрібні соціологічні дослідження.
Окей, на вашій пам'яті, наскільки таких людей було багато, от саме в вашому пасторському служінні?
Я би не сказав, що це якийсь поток людей, котрі відходять тому, що не можуть причащатися, хоча признаю, що стояти на службі, на якої не можеш причаститися, може бути трошки такою гіркотою і може спричинитися до цього, що людина на кінець якось покидає, але це не може бути аргументом достатнім, щоб давати людям, які живуть в перелюбі, в конкубінаті, тобто в незаконному без вінчання браку, давати сповідь чи причастя. Можна було би думати, що зробити для цих людей, котрі не мають перешкод, в принципі, щоб повінчатися, але їх чоловік чи дружина з якихось причин, тобто люди, які не були раніше в інших зв'язках, ani він, ані вона, але тут одне з них не хоче просто в церкві повінчатися, ані не хоче навіть вдома, бо я дуже багато колись давав вінчані вдома, по хатах людських. Єпископ Ольшański навіть колись давав вінчання, коли мужик сховався в хаті і закрив на замок двері, і єпископ стояв з жінкою, з бабою назовні хати і крізь закриті двері, заперті двері, давав вінчання, бо питав цього мужика, ну що ти будеш жити з ним? Будеш? Буду. No, a ty budesz z nim? Budu. No i powinczał ich przez drzwi, prawda, zakryty. No. Tak, że, ale jakże jest sytuacja taka, że nawet w domu ktoś nie chce powinczać się, to tu można byłoby coś dumać, czy cerkwa nie powinna byłaby przyjąć to do tego zaksu, bo one najczęściej były u zaksji. Tam wszyscy tak stwierdzili, kto przed zaksą, a kto przed zaksą тобто перед державою і перед Богом, ствердили. І тут могла би церква попрацювати канонічно над канонами, чи не можна було би тоді... Ми давали колись так звані односторонні вінчання, ну це також трошки не може не так, але тут можна було би просити церкву, щоб подумала, чи є така можливість, чи ні. Але я хочу сказати так, якщо навіть церква не дає комусь можливості сповідатися, причащатися. No to trudno. No. To tak samo jak jakaś żinka nie może mieć dzieci, bo jest nieplitna. No trudno, no. Trzeba się przyjąć. No ona nie ma dzieci, a ty nie masz przyczastia. No. I teper, i co robić? Robić in vitro sztuczne zaplitnienia w laboratorii i robić mega abort. Czy przyjąć tę bezpłodność i próbować usynowić, adoptować. Skażemy, država nie daje, bo my zanadto biedni, albo że w taką wicji, że zakony državni nie dają usynowić. No to trudno, okej, propustili swój czas, nie mają grosze, nie mają takich umów materialnych i my je bezpłodni. No to dobre, znaczy Bóg nie dał nam dzieci. No to przyjmę moce. Zamiast zrobić jakiś tam kupiaty sobie dzitej od satany, przez sztuczne zaplidnienie albo inne formy, kupili dzitej, no to przyjmiemy cej chrest. Tak samo tu, przyjmiemy, że nie możemy spowiadać się, nie możemy przyczyszczać się, wracając do bezplidnego podróżia. No to będziemy pomagać plidnym podróżiam, będziemy pomagać im finansowo, po wsiakomu będziemy pomagać tym podróżiam, które mają bardzo dzitej, bo my mający grosi, jakie nie wytraczujemy na dzitej, których nie mają, будемо допомагати іншим, будемо жити в такій покуті. І так само тут. Не можу сповідатися, не можу причащатися, але можу мити підлогу, можу читати Біблію, можу їздити на реколекції, можу вступити до спільноти, можу поїхати на школу брата Петра, можу стати волонтером якимсь, можу мати Духа Святого, pomimo tego, że żywu w strukturalnym grisi perelubu, bo nie możu przyjąć winczania, ale Duch Święty rozumie, że ja, póki co moja wiara, moja lubow do Chrysta, jeszcze jest za mała, żeby wytknąć tej perelub, no ale możesz żyć już jakoś w modlitwie, w pokucie i ty drogą nawernienia powoli. I czemu wymagać przyczastia? No, to tak samo jak ci wymagają dzitej. No nie mają dzitej, no nie mają przyczastia. No, trzeba pogodzić się z niestaczą i z Chrystem.
Отже, тут просто такий парадокс відбувається, да? От люди навіть запитували, кажуть, як так зрозуміти, наприклад, якийсь там еротоман, да, приходить до конфесіоналу і каже, я там згрішив з черговою, так? Але каю щиро і є намір от більше такого не робити. І йому дають причастя, так? А тут відбувається така ситуація, що чоловік і жінка живуть в такому зв'язку, да, хай там не сакраментальному, але вони один з одним, і вони не еретомани, в них нема цього гріха, вони там люблять по-своєму один одного, і вони причастя позбавлені. І от зважуючи на цей перший випадок про того еретомана, який може там сповідатися щотижня і все одно приходити до того гріха, то йому надають таку можливість до причастя. А тут не надається. Хоча він перебуває, можливо, навіть в більшій чистоті, ніж той, який приходить до конфесіонала. Розтлумачте цей випадок, будь ласка, парадоксальний.
Може, на початку еротоман. Священник, якщо буде занадто м'який для такого еротомана і буде постійно давати йому пробачення, а він собі з черговими дівчатами живе, або постійно мастурбірується, або щось там, порнографія, чи щось там, no to albo je homoseksualistą i przychodzić znowu i znowu i znowu i nijakoj borotby nawet nie wete, no to taki świeszczennik w jakomuś momencie powinien nie dać jemu odpuszczenia grzechów i skazać jemu ty chociażby godynu molis, to to by odpuszczu.
Nawet on może do różnych chodzić, oczy, to też nie te, że
okej, okej, zaraz do tego dojdu, ale świeszczennik powinien by skazać, że chłopcze, czy tam dziewczynko, nie masz sił, że do swojej erotyki, okej. Okay. Seksualności, okej. Okay. No ale to przynajmniej proszę zbliżyć tę modlitwę. Masz modlitwę za 5 godziny w dzień i kina. Jak się nie modlisz się, znaczy nie wojujesz, znaczy padajesz w grzech, niczego z tym nie robisz, na następny raz nie przychodź do spowiedzi, póki nie zawedziesz 5 godzinnej medytacji szczodnia. I tak będziemy intensyfikować tę borodźbę i to będą to dawać probaczenia, bo ja baczę dobrą wolę i Chrystus baczy. A inaczej, jak chrześcijanek niczego nie będzie wymagać, to możliwe, że i win, i sam erotoman zatiągnął sobie w światotacki spowiedzi i posiedowno światotacki przyczastia. I tak jak apostoł Paweł kazał pro tych pijanych, tam zdaje się, w pierwszemu do Koryntian, w 11 wierszy, tam 20 któryś wiersz, że czemu u was tylko chorób, a nawet dejaki pomerli, to muszę, że wy światotacko nie zwracajcie uwagi, co jest światotacko, jest tiło i krow. Nie zwracajcie uwagi, co to tiło i krow. Tomu, co z tego, że win otrzymuje probaczenia grzechów, jak to możliwe, że to probaczenia grzechów, że dawno jest światotackie, bo zanadto miękki świeszczenik, a win niczego nie robi i nawet jego sumlinia by mu skazało, druże, ty niczego z tym grzechem nie robisz, ty nie wojujesz nijak. Także tu i świeszczenniki powinni być troszkę bliż taki twardi, wymogliwi, troszkę chociażby, wymagający nieco win pokinczy z grzechem od razu, bo możliwe, co niemożliwe, bo co może być już zwyczka, co nie prosto grzech i spokusa, co zwyczka, no ale okej, zwyczka, ale poczynajmy borodźbę, poczynajmy jakąś metodykę wychodu z tego, prawda? Jakieś kroki robimy, 12 kroków, prawda? No, a jak się nie wymagajmy niczego, tylko dajemy czerwony raz prosto z automatu, że win przyszedł w probaczenia, to ryzykujemy, że wchodzimy i wodymy jego w światotackę i to di krasie byłoby jemu w zachalinę przeczytać się, niż w światotacki uwity. Także to nie jest tak prosto, że win sobie będzie otrzymywać. Win sobie pide do innego świeszczennika, jaki jego nie znaje, to win wchodzi powoli w światotacki. Bóg jemu nie proszczaje, a świeszczennik, jaki nie jest w kursie, proszczaje. Ale Bóg nie proszczaje, bo Bóg duszę zna. Bóg znaje, czy win wojuje chociażby po minimum z tym grzechem, czy w zahali sobie bajdukuje. No okej. Okay. A teraz jeszcze do konkubinatu, to do podróżia, które nie jest podróżią, tylko je perelubnym, strukturalnym związkom. Właśnie czy jest też, co jest związek strukturalny, postyjny, szczoniczny, standard, gdzie standardom je, standardom, normą musi być perelub. Właśnie tomu nie możemy dawać probaczenia i wejść do przyczastia, bo to my by zrobili kaszu. I to my by pochodzili się na grzech. I ludziom by my nie roztąkowali, czemu co robimy. I tu jest przykładem Chrystus, który nie dał ducha, nie dał żywej wody Samariancji, chociaż ona nie była możliwą erotomanką, bo miała 5 zakonnych człowików, ale tej 6 nie był. I Jezus, kiedy ona poprosiła jego pro przyczastia, prawda, każe, czy pro Ducha Świętego, Jezus ci błahodati Ducha Świętego miż innym przyczastia i nie podał, tylko skazał, że przywedy człowieka. Prawilno skazała, że nie masz człowieka, bo masz kochanca. Także tu natiach Jezusa jest jasny. Nie otrzymajesz, póki nie nawernasz się. I baczmy tu żostkość Jezusa. Nie dam tobie probaczenia grzechów, nie dam tobie przyczastia, nie dam tobie ducha utiszytela, Бо живеш в перелюбному структуральному зв'язку, не там і кінець.
Ну що ж, отже, дякуємо вам за ці тлумачення. Сьогодні ми з вами обговорили різні аспекти, з якими мають справу священники. Звісно, що в одну програму важко всі ловити. Ми якийсь маленький етюд зробили, але сподіваємося, що він пролив певне світло на цю проблематику. Дорогі слухачі, це була програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича. Вів ефір Іваницький Сергій. Почуємося рівно за тиждень. Дякую, Отче, і слава Ісусу Христу!
На віки слава і радісних свят зустрічі з пасхальним воскреслим нашим Господом Ісусом бажаю всім.
Амінь.